það samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, þátttaka íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi, stjórnarfrumvarp, 9. mál, þingskjal 9, nefndarálit á þingskjalum 589 og 614, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greitt atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Forseti biður háttvirta þingmenn að greiða atkvæði áður þeir taka til máls. Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er þá forseti hafði yfir sér stað en sættir háttvirtur þingmaður sem að gera grein fyrir atkvæði sínu hér. Já, til máls tekur háttvirtur áttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, þingflokkur Vinstri grænna telur að stofnun hlutafélags þátttöku íslenska ríkisins í kolvetnisstarfsemi eða íslensku ríkisolíufélagi að það sé ótímabært. Það ljóst að einhver tími mun líða þar til félagi verður stofnað og það langur tími þangað til að það kemur ljós hvort að það verður hægt að vinna olíu á drekasvæðinu og Vinstri græn að þau telja þessi brýnt að það verður mörkuð stefna fyrir Ísland þar sem byggt er á bestum fáanlegum upplýsingum loftslagsbreytingar og þátt jarðefna eldsneytis í þeim breytingum og það er jafnframt afar brýnt að rannsaka áhrif olíuvinnslu á lífríki norðurslóða einkum ef mengunarslys myndi eiga sér stað.
Þá gerir grein fyrir atkvæðasinu háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, ég vil taka undir með þingmanni Lilju Rafney út af því að mér finnst við eiginlega vera að fara aðeins fram úr okkur og mér finnst þetta mál alls ekki nægilega rætt. Ég er sjálfur svo alveg sammála því að við séum opinbert hlutafélag þessa hagsmuni, en þetta mál er ekki rætt. Ég hef ekki orðið varum mikla umræðu þetta í samfélaginu. Og mér finnst við ekki hafa rætt þetta nægilega vel hérna á Alþingi, þessa framtíðastefnu, þennan framtíðar blús olíu á mjög háskalegum svæðum og þær afleiðingar sem það geti haft ef að hún finnst og það verður slys á þessum slóðum. Mér finnst í raun og veru stefna olíufundi ekki hafa búin nægilega á góma sérlega þegar maður hugsar út það hverjir hafa fengið heimildir til þess að bora og rannsaka hvort að það sé olía þarna út frá en þar á meðal er einhver mesti umhverfissóður sem umgetur frá kínverska ríkinu sem að fékk gríðarlega hátt hlutfall heimildir til að gera þetta en ég vil meiri umræðu nýtt fælt með svona.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 43 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Forseti vill minna háttvirta þingmenn sem að taka til máls og í ræðum sínum og víkja öðrum háttvirtum þingmönnum að gera það með því að nefna þá fullu nafni. Þá var að greiða atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein er samþykkt með 45 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 589, tölulið 1, er breytingartillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar við þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 44 atkvæðum, 12 greið ekki atkvæði. Þá var að greið atkvæðum þriðju greið svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið, þriðja grein svo breytt er samþykkt með 44 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 589, tölulið 2 er breytingartillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar við fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 44 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Þá var að greiða atkvæði um fjórðu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið, fjórða grein svo breytt er samþykkt með 42 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Þá var að greiða atkvæðum 5. og 6. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið, 5. og 6. grein eru samþykktar með 44 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Frumvarpi gengur nú til 3. umræðu ef engir hefur andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, merkingar og upplýsingarskylda varðandi orkunot